Určite mi škola chýba.
Zmeny sa stále nemenia?
Nie. Ťažké udržať si tú rovnováhu. Pardon.
Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, ktorý ponúka odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí. Aké je to pre mladých žiť v krajine, ktorá je v karanténe?
Je veľmi náročné fungovať a posúvať sa vpred.
Som úplne v pohode, práve vďaka internetu.
Taká tá neistota, s ktorou vlastne všetci musíme sa naučiť fungovať.
Minulý mesiac sme odštartovali náš podcast. Bolo to v druhom týždni karantény. Sociálna izolácia sa pomaly stávala každodennosťou pre nás. Študenti si zvykali na domáce učenie najmä prostredníctvom internetu a neziskové organizácie, aj tie naše mládežnícke, prekonali prvotný šok a začali fungovať online.
Najťažšie je pre mňa to, že sa nemôžem stretávať so svojou rodinou a s priateľmi.
Teda všetky plány, pomerne štrukturovaný život rozpadol.
Treba to nejak zvládnuť a treba to nejak vydržať.
To bolo pred mesiacom. Dnes je situácia rovnaká, no predsa iná. Žiaci sa učia z domu, mnohé obchody a firmy sú stále zatvorené a naďalej je nám odporúčaná sociálna izolácia. Mení sa však naše vnímanie a prežívanie karantény. Už to nie je zvláštnosť, šok alebo novinka, ale dlhodobý pocit zavretia v byte, v dome, v rodine alebo o samote. A pôsobí to na nás všetkých, aj na deti a mladých ľudí. Vítajte ešte raz teda pri počúvaní druhej epizódy Krajiny mladých, podcastu, ktorý Rada mládeže Slovenska spustila najmä preto, že sme cítili a vnímali nedostatok informácií a vedomostí o svetoch mladých ľudí v našej spoločnosti. Počas pandémie je to tiež tak. Okrem zavretých škôl nepočúvame o tom, ako ju znášajú a prežívajú deti a mladí ľudia. Skúsime to napraviť dnešným podcastom. Ja som Katarína Batková, riaditeľka Rady mládeže Slovenska a moderátorka dnešného podcastu. A keďže hovoríme o mladých, tak som si na pomoc s moderovaním dnes pozvala mladého človeka, člena Slovenskej debatnej asociácie, čo je naša členská organizácia, ktorá sa venuje neformálnemu vzdelávaniu v oblasti kritického myslenia. Vítej, Matej Barta.
Ďakujem za pozvanie. Ja sa volám Matej, mám 19 rokov, som v poslednom ročníku bilinguálneho gymnázia na Metodovej ulici a u nás na škole vediem tiež debatný klub.
Matej, ďakujeme, že si sa k nám pridal do nášho podcastu. Rada by som sa ťa hneď na úvod spýtala, ako ty prežívaš pandémiu a izoláciu.
Ja to mám trošku tak na hojdačke. Že zo začiatku samozrejme, keď sa oznámilo, že školy budú zatvorené, rovnako ako veľa mojich rovesníkov som sa potešil, že jej prázdniny, ale postupom teda tam začali prichádzať nejaké tie negatíva, ktoré človek asi zo začiatku nečakal. Či už hovoríme o tom, že počas online vyučovania je naozaj ťažké udržať si koncentráciu. A ja teda už mesiac a pol približne som sa teda nevidel s mojimi kamarátmi a už to naozaj začína byť také, že človek napriek tomu, že je so svojou rodinou, tak sa začína cítiť tak sám a chýba mu tam sociálny kontakt. Aj z mojich konverzácií s kamarátmi vlastne vyplýva to, že všetci si už navzájom chýbame a napriek tomu, že sem tam si zavoláme online, tak to nie je takéto práve, ako keby sme boli spolu. Čiže je to celé také neisté a samozrejme to istým spôsobom vzbudzuje obavy, že čo bude ďalej.
Tá neistota je typická tejto dobe a nielen pre mladých, ale aj pre dospelých, takže je veľmi dobré alebo veľmi fajn vidieť, že to všetci vlastne prežívame úplne rovnako, aj keď každý sa bojíme trošku niečoho iného.
Počujeme sa?
Áno.
Tak, spúšťam nahrávanie takýmto silným klapnutím.
Matej a ja sa samozrejme vidíme len na diaľku. Nahrávame bezpečne, online a do debaty sme si privolali aj odborníkov. Budeme vám ich predstavovať postupne.
Ani vás nepočujeme, Katka, ani vás nevidíme, ale už...
Aha, dobre, už ide. Dobre, už ide.
Mladým ľuďom sa pandémiou veľmi zmenili životy a prvou veľkou zmenou je samozrejme škola. Preto sme si pozvali Katarínu Dobrovodskú.
Som špeciálna pedagogička, školská psychologička a učiteľka angličtiny a takého špeciálneho predmetu Feuersteinovo instrumentálne obohacovanie.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. Predpokladám, že aj teraz učíte online. Ako u vás prebieha učenie online?
Každá škola to má inak. A ja som na základných školách a v podstate každá škola si zvolila akýsi svoj systém. Či už majú žiaci online vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý sa čo najviac blíži tomu, ako mali pred zavretím škôl. A vlastne sú celkom pozitívne ohlasy na to, s tým, že maximálne mali doteraz 4 hodiny denne online a na druhom stupni v podstate menej online vyučby a viacej využívajú nejaké kanály komunikačné, ako je EduPage alebo tak.
A čo je pre vás ako učiteľku, ako pedagoga najťažšie pri tom online vyučovaní?
Na druhom stupni starší žiaci si chránia ako keby tú svoju, ten svoj priestor a vypínajú si kamery aj mikrofóny aj všetko, čiže náročnejšie s nimi komunikovať. Hej, že neviem, nakoľko sú funkční, by som povedala. Ale s menšími deťmi možno skôr tam je ťažké, aby všetci si vypli tie mikrofóny a aby dokázali vlastne si ich potom spätne zapnúť, alebo ja keď ich zapnem, sme to nerobili naraz, čiže určiť si nejaké pravidlá a systém práce. Ale to je podľa mňa aj bežne v triede.
A Matej, ako to prebieha u vás, to online vyučovanie?
Je to podobné k tomu, čo povedala pani učiteľka, ale teda my máme výrazne menej tých hodín, ma to tak prekvapilo, že až niekedy 4 hodiny do dňa. My mávame tak, že 2, maximálne 3 za deň. A môžem teda potvrdiť, že veľa mojich kamarátov, druhá väčšina si vypína tie kamery a aj mikrofóny počas hodiny.
A prečo je to tak?
Dobrá otázka. Niekedy je problém napríklad s tým, že niektorí moji spolužiaci nemajú samostatnú izbu a sú tam so súrodencami. A ono to môže fungovať tak, že ten človek, ktorý má tú hodinu, síce počuje to, čo ide z toho počítaču, ale do toho počítaču by bolo zároveň počuť, neviem, malého brata, ktorý sa tam hrá s autičkami.
Pani Dobrovodská, aké ťažké je sledovať si motiváciu tých žiakov sa ďalej vzdelávať v tom priestore, keď sú mimo školy?
Ja si to sledujem priebežnými otázkami na deti a na rodičov. Keď máme online stretnutie s tými staršími, tak mali sme tému priority, takže vlastne vždy priorita je tá škola. U niektorých nebola ani predtým, tak nebude ani teraz. Hej, že v podstate podľa mňa to tak celkom kopíruje tú dobu aj pred.
Lebo veľa sa v súvislosti s motiváciou hovorí o motivácii maturantov potom, ako došlo k zrušení maturít.
Uvidíme, že aké dopady to bude mať neskôr, ale ako nejako by som sa neobávala úplne. Možno, že skôr tie rituály s tým spojené sú dôležitejšie možno pre tých mladých ľudí v súčasnosti ako samotná tá skúška.
To je veľmi zaujímavé, tie rituály okolo maturít, my sme to už všetci absolvovali. Ako to vníma Matej?
No, ja vzhľadom na to, že chodím na bilingválne gymnázium, tak ja už som maturoval minulý rok z dvoch predmetov. Minimálne tak z časti som si to zažil, akým spôsobom to prebieha, ale vnímam od veľa mojich kamarátov, že im to je svojím spôsobom ľúto. Dnes napríklad jedna kamarátka si bola v škole vyzdvihnúť veci. Škola nám každému dala 10-minútový interval, kedy môžeme ísť do školy si vybrať veci, ktoré potrebujeme. A ona písala presne o tom, že áno, že síce by sa musela učiť všetky tie veci, ale že pravdepodobne by pre ňu prevážil presne ten pocit, že už to má celé za sebou, že úspešne skončila školu a že teraz sa absolútne necíti ako maturant.
Tak, to pekne ste to povedali.
Pre deti sa teda škola zmenila na virtuálnu. Ďalšou zmenou v čase koronakrízy je samozrejme to, že mladí sú zavretí doma s rodičmi, ktorí lepšie či horšie znášajú toto obdobie a lepšie či horšie sa správajú k deťom. Okrem prípadov domáceho násilia na deťoch sú mladí bez priateľov a môžu pociťovať frustráciu a neistotu z budúcnosti. Nedávno som počula pána Bočeka, ktorý je dátovým novinárom portálu iRozhlas.cz, rozprávať o možných dopadoch koronakrízy na zhoršenie psychického stavu ľudí. Hovoril o viacerých oblastiach, ako je zvýšenie problémov v oblasti domáceho násilia, vyššie riziko samovrážd, zhoršenie zdravotných problémov ľudí so zníženým duševným zdravím, ale aj zhoršenie vplyvu závislosti na zdravie ľudí. Vyššia nezamestnanosť medzi mladými na Slovensku, ktorá sa v dôsledku krízy ešte zhorší, môže viesť k zvýšenému riziku samovrážd v tejto vekovej skupine.
Svetová zdravotnícka organizácia menuje depresiu na 3. mieste medzi chorobami dospievania a samovražda je druhou najčastejšou príčinou smrti vo vekovej kategórii 15 až 29 ročných ľudí.
Aby to neznelo všetko ako čísla, hrozivé čísla, rozhodli sme sa požiadať o rozhovor mladého človeka, mladú ženu, Kristínu, ktorá má 21 rokov. Rozhovor sme nahrávali včera, v pondelok, cez počítač a Kristína v ňom veľmi úprimne vysvetľuje, aké je to trpieť úzkosťami a depresiou v čase pandémie. Kristína, viete nám povedať, kedy sa u vás prejavili prvé problémy?
Úplne prvé problémy asi v roku 2016 až 2017, kedy som vlastne prišla na univerzitu. Vtedy som to ešte ale nemala nejako diagnostikované ani pomenované.
Ja predpokladám, že vaše prežívanie alebo váš duševný stav nie je stále rovnaký. Aké to je, keď sa vám zdravotný stav zhorší?
Je to veľmi nepredvídateľné v prvom rade, čo ja osobne vnímam asi ako najhoršiu vec. Najhoršie teda obdobie, kedy som vlastne aj vyhľadala odbornú pomoc, som prežívala doslova zavretá u seba doma, vôbec som sa nesocializovala s vecami, ktoré mi boli predtým príjemné a robila som ich rada, som mala veľké úzkosti a vyhýbala som sa im, čiže vlastne bola som tak sama uzavretá. Veľa som robila vtedy veci do práce, ale ako sa ten duševný stav zhoršil, pokračovalo, tak som prestávala zvládať už aj prácu a školu.
Mm-hmm. To musí byť náročné pre aktívnu mladú ženu zrazu sa ocitnúť v takej klietke svojich vlastných pocitov. Hovorili ste, že je to také nepredvídateľné. Viete, že čo spôsobuje tieto pocity? Alebo kedy sa vám ten stav zhoršuje?
Určite je to spôsobované veľa rôznymi vecami, ktoré sa tak všetky spoja dohromady a potom to celé ako keby vybuchne. Keď sa tak ohľadnem nad minulosťou, tak viem povedať, že napríklad stresujúcejšie obdobia v živote, keď som musela, mala som toho napríklad viac do školy, alebo som sa stresovala kvôli financiám, prípadne nejaké vzťahy, či už akože romantické alebo kamarátske, na mňa nevplývali dobre.
Predpokladám, že aj obdobie pandémie musí byť stresové obdobie, lebo stresové obdobie je to snáď pre úplne všetkých, tak asi aj pre vás však.
Určite áno.
Čo je teda najťažšie na tej izolácii pre vás?
Najťažšie je pre mňa asi to, že vlastne tieto dni v izolácii veľmi pripomínajú moje dni, keď som mala najhoršiu depresiu zo svojho života. Tiež som vtedy nevychádzala von, nestretávala sa osobne s ľuďmi. Trávila som veľa času sama so sebou, veľa som rozmýšľala nad vecami a vtedy vlastne som z legálneho hľadiska mohla vychádzať von, ale nedovolila mi to moja myseľ. A teraz, keď nemôžeme vychádzať von kvôli tomu, že je vonku pandémia, tak ako keby niekedy spadám do toho, že sa cítim podobne, ako som sa cítila vtedy, lebo tie vonkajšie okolnosti sú niečím podobné.
A aký je váš prístup k zdravotnej starostlivosti? Máte ju zabezpečenú?
Prvá terapia, ktorú som navštevovala, bola teda súkromná, to bolo na Slovensku a stálo to pomerne veľa peňazí, hej, ale fungovalo to tak, že ja som si proste našla psychologa na lekar.pluska.sk, ktorý mal dobré recenzie a potrebovala som ale aj takéto povzbudenie, že áno, míňať na toto peniaze sa ti oplatí, pretože ide o tvoje zdravie. A zo začiatku, keď moji rodičia s tým úplne nesúhlasili, tak aj ja som bola taká, ako keby váhala som. Ale teda teraz o mnoho viac podporujú nejaké moje navštevovanie terapie, aj sú takí chápavejší, že to je v konečnom dôsledku pre mňa veľmi, veľmi dobré.
Dá sa povedať, že pochopenie pomáha.
Áno, áno, určite. Na začiatku som o tom veľa ľuďom ani nehovorila, potom som postupne postracala niektorých kamarátov, lebo som sa s nimi prestala stretávať, oni nerozumeli prečo, ale ako som ja sama lepšie rozumela tomu, čo sa so mnou deje, tým viac som bola ochotná o tom rozprávať a tým viac som sa stretovala s pochopením a tak sa to vlastne začalo pomaly posúvať k lepšiemu. Teraz momentálne to mám tak, že ako náhle viem, že mám alebo možno sa blíži nejaký problém, tak už viem, že sa mám na koho obrátiť a aj to tak spravím. Ja študujem teda v Anglicku a mám svoju univerzitu terapeutku s tým, že je pandémia, tak sa nám presunuli vlastne všetky tie terapie na online. Je to veľmi dobré a veľmi mi to pomáha.
Je niečo, čo okrem tohto pochopenia od blízkych, čo vám pomáha tú situáciu lepšie zvládať?
Vo všeobecnosti, ako keby to, že som viac tolerantná sama k sebe, že ak mám horší deň, týždeň, mesiac, rok to zatiaľ nebol, tak sa snažím mať aj sama pre seba také pochopenie, lebo som tiež iba človek, ktorý si potrebuje niekedy oddychnúť a niekedy sa má horšie, hej, že snažím sa nemať si to za zlé. Alebo teraz napríklad v čase pandémie som úplne skoro prestala sledovať správy, lebo som si všimla, že to na mňa vplýva zle. A to je vlastne podobný princíp ako napríklad to, že som prehodnotila svoje používanie sociálnych médií, lebo mi to nerobilo dobre.
To, čo hovoríte, mi príde ako, že ste prešli naozaj že veľmi významnú cestu pri práci sama so sebou. Veľmi pekne sa to počúva. Za mňa musím povedať, že to znie veľmi tak dospelo, tak uvedomelo. Podľa mňa by vám mohli závidieť o mnoho starší ľudia, čo sa týka vašej vyrovnanosti.
Ďakujem, to sa tiež veľmi pekne počúva.
A ja teda musím povedať, že ja ďakujem za tú odvahu, ktorú ste mali prísť k nám do podcastu hovoriť o svojom. Tak to bol rozhovor s Kristínou, ktorá trpí úzkosťou a depresiami, ktoré žiaľ počas pandémie naberajú iné rozmery. My jej ďakujeme za úprimnosť a možno by sme radi touto cestou odkázali každému, mladším aj starším ročníkom, že ak máte pocity úzkosti, hnevu, smútku alebo všetkého naraz, nie ste v tom sami a nehanbite sa vyhľadať pomoc, ak potrebujete.
Počujeme vás, nevidíme vás.
Práve s odbornou pomocou sa to dá zvládnuť.
Už idú sekundy?
Výborne, tak nech sa páči, môžeme
tu pokračovať. Poskytuje so svojimi kolegami a kolegyňami aj Radka Čopková.
Dobrý deň, pracujem ako psychologička na linke detskej dôvery, najmä pre deti, mladých ľudí, ale samozrejme aj pre dospelých, ktorí s deťmi pracujú alebo prichádzajú do kontaktu. Poskytujeme vlastne poradenstvo formou chatu, formou telefonického rozhovoru, mailu a takisto aj Skypu.
Tak vítajte v našom podcaste. Čo sú najčastejšie problémy, s ktorými sa na vás obracajú deti a mladí?
Najčastejšie nás kontaktujú deti ohľadom toho, že si potrebujú nasýtiť ten sociálny kontakt, ktorý im dosť chýba. Čiže potrebujú sa vyrozprávať. Niekedy sú to vážnejšie témy, ale mnohokrát je to proste len voľná, bežná konverzácia. Druhou takou veľkou oblasťou sú ich osobnostné a emocionálne problémy, ktoré vyvstávajú z toho, že pociťujú tlak zo školy, doma je nejaké napätie, nie sú v kontakte s kamarátmi, nemajú s kým zdieľať ten svoj život, to svoje prežívanie. No a práve s tým napätím doma, rôznymi konfliktmi súvisí ďalšia taká oblasť problémov a to sú rodinné vzťahy. Najmä vzťahy medzi rodičmi a deti a v tejto súvislosti nás nekontaktujú len samotné deti, ale takisto aj ich rodičia, ktorí už miestami začínajú byť poriadne zúfali z toho, že tie deti sú stále doma. V tejto téme prichádzajú vlastne tie deti a rodičia na to, že si navzájom nerozumejú. Bežne spolu netrávia toľko času a tu nastávajú také mnohé strety v tom, čo očakávajú od toho spoločného kontaktu a od systému fungovania v tejto situácii rodičia a čo očakávajú deti. No a potom sú tu také smutnejšie témy a to sú konflikty vyplývajúce z nejakej závislosti rodiča, najčastejšie to alkohol, prípadne zo zlého zaobchádzania.
Matej, čo na to ty hovoríš? Je to pravda, že to napätie v rodine sa zvýšilo?
Tak ja musím najprv povedať, že ja mám to šťastie, že som teda z úplnej a dovolím si povedať, že harmonickej rodiny. Ale aj u nás sa akože občas prejaví to napätie. A ja by som dodal, že ono často ani možno nejde úplne o obsah toho času, ktorý rodičia trávia s deťmi, ale aj o to množstvo. Že ja aj moji súrodenci sme možno zvyknutí menej času tráviť s rodičmi. Možno rodičia očakávajú teraz niečo iné a aj v tom dochádza k rôznym rozporom. A samozrejme potom nastáva taká tá klasická ponorka, kde proste keď s niekým trávime príliš veľa času, tak už si zákonite začneme liesť na nervy.
Pani Čopková, obracajú sa na vás mladí s problémami, ako má Kristýna, ktorým sa ich stav v dôsledku karantény zhoršil?
Áno, máme aj takéto prípady. Ono to súvisí s tým, čo spomínala aj Kristýna, že vlastne tá sociálna izolácia je teraz taká vynútená a ešte väčšia ako bežne a takisto s nedostatkom a nedostupnosťou odbornej pomoci. Pretože takisto ako napríklad zubári alebo iní špecialisti, tak aj psychológovia a psychiatri berú v súčasnosti mnohí iba akutné prípady a také tie bežnejšie pre nich prípady si nechávajú na neskôr. My sa nesnažíme suplovať samozrejme tieto terapie v žiadnom prípade, ale vieme poskytnúť takú tú barličku, takú tú oporu, kým sa dostaneme naspäť do tých bežných koľají.
Množstvo našich mládežníckych organizácií funguje v online priestore ďalej, skôr v obmedzenom režime, ale predsa len sú v priamom kontakte s deťmi a s mladými a je to teda množstvo dobrovoľníkov po celom Slovensku. Je niečo, čo by sme vedeli týmto dobrovoľníkom poradiť, ako komunikovať s deťmi, ktoré sú zavreté a ktoré prípadne riešia nejaké rodinné problémy?
V prvom rade byť im oporu a povzbudzovať ich v takých stratégiách správania, aby nevyvolávali zbytočne tie konflikty. Pokiaľ ide o situáciu, kedy je tam podozrenie na zlé zaobchádzanie, tak tam je vhodné posunúť túto informáciu vyššie pracovníkom s mládežou, ktorý v podstate ako keby kvázi nadriadený tomu dobrovoľníkovi. No a samozrejme potom tento pracovník by mal kontaktovať buď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Takisto sú aj rôzne ďalšie kontakty, čiže to komisár pre deti alebo webová stránka www.detstvobeznasilia.gov.sk. Samozrejme, že keď je dieťa ohrozené priamo na živote, vtedy bezodkladne sa volá polícia a rieši sa to priamo.
Je teda lepšie to nechať radšej na odborníkov, ale predsa len by som sa ešte opýtala, že či je niečo, čo môžu tí naši dobrovoľníci a pracovníci s mládežou urobiť, aby tým mladým ľuďom pomohli prežiť tú pandémiu vo väčšej pohode možno.
Určite komunikovať s nimi. A takisto zaujímať sa o nich, zaujímať sa o to, čo prežívajú, aby mali pocit, že sú pre niekoho dôležití, že niekoho reálne zaujíma to, čo ich trápi, to, čo aktuálne prežívajú, takisto zdieľať s nimi vlastné prežívanie, aby mali pocit, že v tom nie sú úplne sami a že aj niekto iný sa možno cíti osamelo, že cíti smútok, že chýba partner, chýbajú mu kamaráti a podobne. Prípadne diskutovať s nimi na rôzne témy, ktoré si tie deti alebo mladí ľudia sami zvolia.
My vám veľmi pekne ďakujeme za rozhovor, pani Čopková. Držíme vám palce.
Takže toto vyšlo.
Nemáme žiadny. Už mi to nejde.
a pridajte si krajinu mľad. A ešte raz.
Pardon. Neviem, prečo mi to naskakuje iné meno. Ešte raz teda.
Náročnejšie témy sme mali, ideme na ďalšiu náročnú tému. Rovnako ako iné témy, tak ani duševné zdravie mladých ľudí nie je v centre záujmu na Slovensku. Na Slovensku nemáme žiadny koncepčný alebo strategický dokument, ktorý by sa venoval špecificky duševným problémom mladých ľudí súvisiacich s ich dospievaním. Zmena, ktorú zažívajú mladí ľudia, je pre niektorých ešte príkrejšia. Mladí zo sociálne vylúčených spoločenstiev alebo z chudobného prostredia bojujú okrem základných vecí aj s plnením školských povinností. Pričom dlhodobo majú mladí z chudobných rodín slabšiu šancu na uplatnenie sa na trhu práce v dôsledku zhoršeného prístupu k kvalitnému vzdelaniu.
10 000 školákov na Slovensku stratilo pre pandémiu prístup k vzdelávaniu. Ako vyplýva z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva, minimálne 23 000 žiakov nemusí mať pripojenie na internet. V tejto situácii sa snaží jedna z členských organizácií Rady mládeže Slovenska, IMKA Slovensko, pomáhať aj prostredníctvom svojho nízkoprahového centra Jordan v Jelšave.
Ok, počujete ma dobre?
K nám do rozhovoru sme si zavolali Mira Hrivnáka z IMKA Jelšava, IMKA Revúca.
Mám manželku, dve deti, tretie na ceste, jedného psa, ktorého máme všetci radi. A pracujem tu s deckami špecificky z rómskej komunity už cca 9 rokov v Jelšave.
A ako prežívajú túto krízu mladí ľudia, ktorí pravidelne chodia k vám do nízkoprahového centra v Jelšave?
V prvom rade si užívajú to, že nemusia chodiť do školy. To si užívajú všetci a tým, že v Jelšave nikdy nebolo veľa možností nejako tráviť voľný čas, robiť niečo špeciálne, nejaké kultúrne vyžitie alebo niečo, tak v niečom až taká veľká zmena akoby nenastala. Okrem obmedzenia pohybu, obmedzenia stretávania sa pre nich, čo samozrejme je problém, lebo nemôžu ísť vonka s partiou oficiálne. Tie mládežnícke aktivity sú tiež zrušené všetky.
Uh-huh. A aké sú tie najväčšie výzvy alebo problémy, ktorým čelia špecificky mladí ľudia, ktorí chodia k vám do centra?
Čo s voľným časom? Ako si splniť úlohy do školy? Mnohí majú problém sa pripojiť alebo pracovať s tým online systémom, ktorý bol nejakým spôsobom vytvorený, hlavne deti zo základnej školy. A nevedia, čo môžu robiť a čo nemôžu robiť. Kedy ešte OK, že sa stretneme v parku a kedy to už nie je OK. A samozrejme majú finančné výpadky v rodinách, čo začínajú pociťovať.
Matej sa chcel písať otázku?
Áno, mňa by sa zaujímalo, keď sme sa bavili o tých reštrikciách, akým spôsobom ich vnímajú, že či podľa teba alebo podľa vás sú dostatočne informovaní o tom, čo sa deje.
Skrz mestský rozhlas vedia, čo môžu a čo nemôžu. Vedia, že musia nosiť rúška, vedia, že by sa nemali navštevovať starých rodičov, nemali by sa stretávať v veľkých skupinách, čiže také tie základné informácie majú, ale potom už také tie možno nadstavbové a sa akoby strácajú práve v tom množstve informácií skrz sociálne siete. Vedia, že COVID je nebezpečný, vedia, že môže ich ohrozovať, ale tým, že ho nevidia, tak proste ťažko sa im tomu verí. Tým, že nemajú úplne veľkú dôveru v štátne inštitúcie, tak ešte menej tomu veria.
Jasné.
Ja by som sa ešte vrátila k tomu učeniu. U vás v nízkoprahovom centre Jordan sa venujete aj doučovaniu, aj počas bežného školského roka, tak aby vaši mladí a deti, ktoré k vám chodia, zvládali ten školský rok to vyučovanie lepšie. Koľko myslíš, že detí u vás v komunite je teraz mimo akéhokoľvek vyučovania, ak to vieš odhadnúť?
Uf, vieme cca o nejakých 30 deťoch, ktoré sú mimo, neprihlásili sa do toho online systému, nereagujú, neodpovedajú, neodovzdávajú úlohy, ktoré im aj boli doručené v papierovej forme. A z tých 30 detí my vieme zasiahnuť približne 11 detí, ktoré vieme pokryť skrz našich dobrovoľníkov. To, čo teraz vypadli zo školy, budú mať problém dohnať. A keď sa rozbehne znova škola, tak oni to nedobehnú, alebo len veľmi ťažko. Toto bude pre tie deti na základnej škole asi najväčší výpadok. Stredoškoláci, tí sú na tom trošku lepšie, ale to neznamená, že to nebude mať na nich vplyv. A samozrejme potom je tu aj výpadok tej disciplíne, chodiť do školy, návyk chodiť, to sa tiež prejaví.
Matej, ako veľmi je ten svet, ktorý popísal Miro, odlišný od toho svetu tvojich spolužiakov a kamarátov?
Ja by som povedal, že diametrálne.
A mňa zaujíma tá situácia mladých ľudí v Jelšave kvôli tomu, že mladí ľudia nie sú jednoliatá masa, že máme ľudí, ktorí majú kompletný servis od svojich rodičov, kompletný servis od svojich učiteľov, prípadne ešte aj špeciálnych pedagogov, a potom máme mladých ľudí, ktorí nemajú ani prístup k internetu a naopak majú povinnosť sa vzdelávať v online priestore. Ja veľmi pekne ďakujem, Miro, že si sa k nám pripojil z Jelšavy, že si tam ukázal trochu iný svet mladých ľudí, ako prežívame tu v Bratislave. Veľmi si cením, čo tam v Jelšave pre mladých robíte, a teším sa zase na budúce, keď sa vyberiem k vám na návštevu.
A ja sa teším na návštevu.
Pandémia mení pre mladých všetko. Znamená izoláciu od kamarátov, zmenu systému výučby, zvýšené riziko domáceho násilia a napätia doma, zvýšené pocity úzkosti, stresu a neistoty. Každá jedna sú sami o sebe obrovskými témami, ktoré tu nevyriešime, ale je dobré o nich hovoriť nahlas. A ak mladí ľudia v našej spoločnosti nemajú hlas, tak my to povieme za nich. Pandémia na teraz pokračuje, školy zostávajú zavreté, zmeny sa nemenia, tak skúsme aspoň pár dobrých rád a ako na zlepšenie nálady.
Je fajn si vyčleniť v tom rozvrhu dňa, to je inak základ, akože urobiť si nejaký harmonogram, tak urobiť si tam aspoň takú pol hodinku fakt, že pre seba, ale reálne toto splniť. Akože to by mal byť priorita číslo jedna.
Možno by som poradila, ja mám takú aplikáciu na telefóne, ktorá je teraz hlavne v období koronavírusu zadarmo. A volá sa My Possible Self. Máte možnosť si tam zaznačovať svoje nálady. Potom sa vám to ukazuje v takom kalendáriku, aj to, tá aplikácia analyzuje. Vlastne nejak to tak informuje potom to vaše rozmýšľanie o tom, že čo sa s vami deje. Ale samozrejme netreba na to vlastne ani aplikáciu, môžete si to zapísať hocikam na papier.
Keď sa dá, tak proste vybehnúť niekam do lesa, niekam do prírody a vyvetrať sa.
Takou dobrou radou, ako ostať pozitívne, je pozerať sa na ňu ako na príležitosť, ako na nejakú výzvu. A je to príležitosť na to, aby sme trošku spomalili, aby sme sa rozvíjali, aby sme spoznávali samých seba.
A prípadne sa konečne dostať k veciam, ktoré už dlhšie chceme spraviť, ale nemali sme na ne čas. Či už je to kniha, či už je to film, či už je to seriál, alebo skrátka nejaká kreatívna činnosť.
Karanténa, izolácia, pandémia, to vôbec nie sú normálne situácie a nikto z nich nemusí výjsť úspešnejší alebo lepší. Hlavné je, aby sme to nejak teda zvládli, kým to neskončí.
Tak Matej, máme to. Druhá epizóda Krajiny mladých je za nami a toto tvoje prvé moderovanie tiež.
V prípade, že aj vás zaujíma svet mladých ľudí, sledujte náš podcast aj naďalej. Debaty o mladých ľuďoch a aj s nimi budeme vydávať raz do mesiaca.
V prípade, že sa vám náš podcast páčil, napíšte nám na media@mladež.sk
a pridajte si Krajinu mladých do vášho podcastového feedu v iTunes, Google Podcast, Stitchery, Soundcloude alebo na Spotify. Dajte nám vedieť, čo by ste sa chceli dozvedieť o deťoch alebo mladých ľuďoch a o tom, čím žijú.
Ďakujeme všetkým odborníkom a mladým ľuďom, ktorí si našli čas hovoriť s nami. Samozrejme bezpečne online. Ďakujem Matej za spolumoderáciu.
A ja ďakujem.
Ďakujem našej producentke Katke Urban-Richterovej za pomoc pri tvorbe tohto podcastu.
A ja ďakujem, pozdravujem všetkých.
A vám všetkým ďakujem, že ste si našli čas na Krajinu mladých. Počujeme sa o mesiac a dovtedy dávajte na seba a ostatných pozor.